Yehovano musango mutuje
sitlono
waze wamthanda umuntu Jesu.